Vietējo varas iestāžu vēlēšanas vakar notika visos Ukrainas reģionos, izņemot Krievijas anektēto Krimu un atsevišķas Doņeckas un Luganskas reģionu rajonus, kuras kontrolē pašu pasludināto Tautas Republiku kaujinieki. Iedzīvotājiem bija jāievēl apgabalu, rajonu, ciemu un lauku teritoriju padomes, kā arī pašvaldību vadītāji atsevišķos reģionos un pilsētās, tostarp galvaspilsētā Kijevā. Ukrainas centrālā vēlēšana komisija paziņojas, ka vakar notikušajās vēlēšanās ir piedalījušies nedaudz vairāk kā 46,6% vēlētāju. Visaktīvākie vēlētāji bijuši Ternopolas un Ļvovas augbalos, kur balsot devušies vairāk nekā 56% balstiesīgo, bet Doņeckas un Luganskas reģionos pie vēlēšanu urnām devušies vien nedaudz vairāk kā 30% cilvēku. Kā intervijā radiostacijai Svoboda norādījis politologs Andrejs Jermolajevs, zemā vēlētāju aktivitāte skaidrojama ar sajūtu, ka arī pēc šīm vēlēšanām nekas nemainīsies, jo vēlēšanu sarakstos bija tie paši ierēģi un tie paši deputāti. Pēc viņu vārdiem problēma pat nav tajā, ka trūkst jaunu politisko seju, bet gan tajā, ka vecās turpinās strādāt. Kā paziņojuši pilsoniskā tīklā Pora aktīvisti, vēlēšanu laikā kopumā ir konstatēti vairāk nekā 1100 dažādu vēlēšanu likumdošanas pārkāpumu, gan balsu pirkšanu, gan neatbilstošas biļetenu izmantošanu, gan to pazušanu. Taču visvairāk ir pārkāpti tieši priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumi. Taču kopumā šo pārkāpumu ir mazāk nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās. Vēlēšanas klātbūtnē novēroja arī mūsu kolēģi Līva Alksne, kas arī atzīst, ka kopumā pārkāpumi nav bijuši tādi, kas varētu ievērojami ietekmēt vēlēšanu iznākumu.
Kopumā raugoties uz procesu, var teikt, ka šīs vēlēšanas raksto problēmas ar biļetenim, tipogrāfijas nodrukājušas kļūdaini kandidātu vārdus, sajaukti kandidāta vai partijas vietām, iecirkņiem izdodas krietni vairāk biļeteni nekā reģistrēto vēlētāju, kas var veicināt iespēju viltot nodoto balsu daudzumu. Kopumā gan jāsaka, ka gan vietējai, gan arī ārvalsts novērotāji, un tostarp arī es, nav novērojuši tādas pārkāpumus, kas liecinātu par masveida mēģinājumiem izgāzt vēlēšanas, ir, protams, neskaita Mariupoli. Starptautiskie novērotāji gan no OECD, gan ārzemju nevalstiskajām organizācijām pārkāpumus vērtē kā nebūtiskus demokrātisku vēlēšanu norisei. Un no citiem biežākiem pārkāpumiem biļetenu izsniegšana bez prases, par ko ziņoja Ukraiņu aktīvisti, priekšvēlēšanu klusuma periodu pārkāpumu izvietojot materiālus, kas satura aģitācijas pazīmes, tos novēroja arī es gan Kijevas tūmā, gan Zaporožie, un šeit pat elektrodarā bijuši arī mēģinājumi nopirkt vēlētāju balsis, liekot viņam arī fotografēt aizpildītas biļetenis.
Līvas minētā situācija Mariupolē, kā arī Krasnarmejskā, tiešām ir uzsnām par visai saudabīgi, jo šeit vēlēšanu iecirkņi tā arī neseņēma balsošanai nepieciešamos biļetenis un vēlēšanas pat nesākās. Notikušajā tiek vainot vietējā vēlēšanu komisija, vairums, kuras dalībnieku atteicās izņemt biļetenis no tipogrāfijas un nogādāt tos iecirkņos. Sagaidāms, ka jau šīs nedēļas laikā Ukrainas augstākā rada balsos par izmaiņām konstitūcijā, kas ļautu šajās apdzīvotajās vietās vēlēšanas pārcelt. Savukārt milicija uzsākus izmeklēšanu par vēlēšanu komisijas locekļu mēģinājumiem kavēt vēlēšanu gaitu. Kopumā vēlēšanas var uzskatīt par nelielu, bet tomēr pašreizējās varas uzvaru, jo vairākumu balsu ir izcīnījis prezidenta Petro Porošenko bloks vai tam lojālās partijas. Rietumreģionos labas rezultātus uzrādījusi nacionalistiski noskaņotā partija Svoboda, austrumos opozīcijas bloks. Harkovas un Dņepropetrovskas apgabalos labas rezultātus uzrādījuši ar ietekmīgo oligarhu Igoru Kolomojsku saistītie politiskie projekti Ukrop un Atzimšana. Kāpēc vēlēšanām paziņojas Ukrainas prezidents Petro Porošenko, pats galvenais uzdevums pašlaik ir izveidot reģionos pro-ukrainiskas koalīcijas. Savukārt tiesību sargājošām iestādēm ir pienākums aizsargāt vēlētāju pausto viedokli. Ukraiņu politikas eksperts Jevgeņijs Magda norāda, ka pašreizējās varas opozīcijas spēki ir ļoti atšķirīgi un ir maza iespēja, ka tie varētu apvienoties, lai, piemēram, aicinātu sarīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Bet tikmēr Krievijas partijas taisnīgā Krievija līderis Sergejs Mironovs Ukrainā notikušās vēlēšanas nosaucas par kārtējo politisko cirku, uzsverot, ka valstī joprojām nav leģitīmas varas. Viņš arī paudz pārliecību, ka tie, kuri pašlaik Ukrainā atrodas pie varas un dēvējot sev par likumīgo varu, savos posteņos atrodas tikai īslaicīgi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.